Розділ 7. Солодкий тягар слави. Командор пробігу, водій машини, бортмеханік і прислуга за все почували себе прекрасно. Ранок був прохолодний, у перламутровому небі плуталося бліде сонце. У траві викрикувала дрібна пташка наволоч. Придорожні пташки-посмітюшки, не кваплячись, переходили дорогу перед колесами автомобіля. Степові обрії так сочились бадьорими запахами, що коли б тут на місці Остапа був якийсь селянський письменник-середнячок з групи «Сталеве вим'я», він би не стримався, вийшов з машини, сів на траві і одразу ж написав на сторінках похідного блокноту нову повість, яка б починалася словами. «Ой, аж зопріли озимі, розсупонилося сонце, порозтринкало своє проміння по всьому білому світу, понюхав старий Ромуальдич свою онучу і весь аж перехнябився». Але Остапові та його супутником було не до цих поетичних спритьмань. Ось уже цілу добу вони мчали попереду автопробігу. Їх зустрічали музикою і промовами. Діти на їхню честь били в барабани. Дорослі годували обідами і вечерями. Щедро постачали заздалегідь заготовленими автозапчастинами. А в якомусь селищі їм піднесли хліб-сіль на дубовій різьблений таці з рушником, вишитим хрестиком. Хліб сів, лежав на дні машини між ногами Паніковського. Він весь час відщіпував від коровая шматочки і зрештою видобув у нього мишачу нору. Після цього гидливий Остап викинув хліб-сіль на шлях. Ніч антилопівці провели в невеличкому селі, де їх дбайливо зустрів сільський актив. Вони вивезли звідтіль великий глечик пряженого молока і солодкі спогади про одеколонний запах сіна, на якому спали. «Молоко і сіно», – сказав Остап, коли антилопа залишала на світанку село. «Що може бути краще? Завжди думаєш, це я ще встигну, це ще багато буде в моєму житті молока і сіна, а насправді цього вже ніколи більше не буде. Отже, знайте, це була найкраща ніч у нашому житті, мої бідні друзі, а ви цього навіть і не помітили». Супутники Бендера дивились на нього з повагою. Їх захоплювало легке життя, яке раптом відкривалося перед ними.
«Хороше жити на світі», сказав Балаганов. «Ось ми їдемо, ми ситі. Можливо, на нас чекає щастя».
«Ви певні цього?» запитав Остап. «Щастя чекає на нас на дорозі? Можливо, навіть вимахує нам крильцями під нетерпіння? Де, каже воно, адмірал Балаганов? Чому його так довго немає?» «Ви псих, Балаганов. Щастя нікого не чекає. Воно блукає по країні в довгому білому хітоні, наспівуючи дитячу пісеньку. Ох, Америка – це країна, там гуляють і п'ють без закуски. Але це наївне дитя, треба ловити. Треба йому сподобатись, йому треба догождати. А у вас, Балаганов, з цим дитям романи не вийде. Ви голодранець, погляньте, на кого ви схожі. Людина у вашому костюмі ніколи не здобуде щастя. Та й взагалі, весь екіпаж антилопи екіпірований дуже погано. Дивуюсь, як ще нас це вважають за учасників автопробігу». Остап співчутливо оглянув своїх супутників і продовжував. «Капелюх Паніковського мене просто непокоїть. Взагалі, його розкішний одяг можуть зрозуміти як виклик, цей дорогоцінний зуб, ці зав'язки від підштаників, ці волосаті груди, прикриті лише галстуком. Простіше треба одягатися, Паніковський. Ви поважний дідок. Вам потрібен чорний сюртук і касторовий капелюх. Балаганову буде до лиця ковбойка в клітинку і шкіряні краги. Він одразу набуде вигляду студента, який займається фізкультурою. А зараз він схожий на матроса, якого звільнили за пияцтво з торгового флоту. Про нашого шановного водія я не кажу. Тяжкі злигодні, якими обдарувала його доля, не дали йому змоги одягтися відповідно до його високого звання. Невже ви не бачите, як би до його натхненного, трохи забрудненого мастилом обличчя підійшов шкіряний комбінезон і хромовий чорний картуз? Так, дітки мої, вам треба екіпіруватися.
Грошей немає,
сказав, обернувшись, Козлевич. Шофер має рацію, люб'язно відповів Остап. Грошей справді нема. Нема цих маленьких металевих круглячків, які я так люблю. Антилопа гну скобзнула з пагорка. Поля продовжували поволі крутитися обабіч машини. Велика руда сова, що сиділа над самісіньким шляхом, схиливши голову набік, мов дурна, відріщала жовті, зараз невидющі очі. Стривожена скрипом антилопи, птаха розпустила крила, злетіла над машиною і подалась кудись у своїх нудних совиних справах. Нічого більше, що заслуговувало б на увагу, на дорозі не сталося.
«Гляньте!»
– раптом заволав Балаганов.
«Автомобіль!»
Остап наказав про всяк випадок сховати плакат, який умовляв громадян вдарити автопробігом по нехлюйству. Поки Паніковський виконував цей наказ, антилопа наблизилась до зустрічної машини. Закритий сірий кадилак, зробивши невеличкий крен, стояв край дороги. Середньоросійська природа, яка відзеркалювалась в його товстому полірованому склі, здавалася гарнішою і значно чистішою, аніж це було насправді. Шофер, що стояв навколішки перед машиною, знімав покришку з переднього колеса. Над шофером, чекаючи, нудьгували три фігури в дорожніх пісочних пальтах. «Зазнали аварії?» – запитав Остап, ввічливо знімаючи картуза. Шофер підвів напружене обличчя і, нічого не відповівши, знову заглибився у роботу. Антилопівці вилізли із свого зеленого тарантаса. Козлевич кілька разів обійшов чудесну машину, заздро зітхаючи, присів на почівки поруч із шофером і завів із ним розмову. Паніковський і Балаганов з дитячою цікавістю розглядали пасажирів, з яких двоє мали дуже пихатий закордонний вигляд. Третій, судячи з дурманячого калошного запаху, що йшов від його резинтрестівського плаща, був співвітчизник. «Зазнали аварії?» – повторив Остап, делікатно торкнувшись гумового плеча співвітчизника – водночас спинаючи мрійливий погляд на іноземцях. Співвітчизник роздратовано заговорив про шину, яка лопнула, але його бурчання пройшло повз Остапові вуха. На битій дорозі за 130 кілометрів від найближчого окружного центру в самій середині європейської Росії біля свого автомобіля прогулювалося двоє товстеньких закордонних курчат. Ось що хвилювало великого комбінатора.
«Скажіть, перебив він, ці двоє не з Ріо-де-Жанейро?»
«Ні», відповів співвітчизник. «Вони з Чикаго, а я перекладач з інтуристу».
«Що ж вони роблять тут, на перехресті доріг, у дикому древньому полі, далеко від Москви, від балету «Червоний мак», від антикварних магазинів і знаменитої картини художника Репіна «Іван Грозний убиває свого сина».
«Не збагну.
Навіщо ви їх сюди завезли?»
«А хай їм біс!» – нудьгуючи, сказав перекладач.
«Третій день, уже гасаємо по селах, я хоч маніли. Зовсім мене замучили. Багато я мав справ з іноземцями, але таких ще не бачив.
Він махнув рукою в бік своїх рум'яних супутників.